Jatketaan tätä meidän Pyhä Henki-sarjaamme. Tällä kertaa vuorossa kolmas kerta ja mun osalta tämän sarjan viimeinen puhe. Ensi viikolla Rami sitten viimeistelee ton sarjan. Ja Rami silloin puhuttiin siitä, että hän tulee puhumaan tuommoisesta Pyhän Hengen voimasta, ehkä armolahjoista. Ja siihen niin kuin viitaten täytyy todeta, että kun me oltiin tuossa lauantaina viettämässä tuota seurakunnan ulkoilupäivää, ja Ramihan sitten viime viikolla sanoi tiistaina, että jos nyt 95% selviää takaisin, niin se on hyvä. Ja kas kummaa, niin meitä 10 lähti ja 9 selvisi ihan täysin ehjänä takaisin, ja sitten Timo hajotti olkapäänsä, joten 9,5, eli 95% selvisi, että näin tarkkaa puhetta sitten Jumala ilmoittaa Ramille, että tätä tasoa on odotettavissa sitten viikon päästä, niin kannattaa tulla kyllä kuuntelemaan. No joo, ensimmäisellä kerralla puhuttiin pääasiassa siitä, että kuka Pyhä Henki on. Ja todettiin, että se isoin juttu ymmärtää on se, että Pyhä Henki ensinnäkin on hän, eikä se. Hän on yksi Jumalan kolmesta persoonasta ja hän on Jumala siinä, missä isä ja poikakin. Hän on Jumala maan päällä. Ja siinä, missä isä lähetti pojan, niin poika lähetti Pyhän Hengen. Ja viimeksi sitten käytiin läpi sitä meille varmasti jokaiselle hyvin tuttua ongelmaa, kun me, vaikka kuinka, jos ollaan uskossa, niin meillä on halu, että mä haluan tehdä Jumalan tahdon. Ja siitä huolimatta me joskus huomataan, että se meidän syntinen luonto ajaa junan lailla yli, ja mä huomaan, että no ei, en pystynyt. Ja valitettavan usein se meidän reaktio siihen on se, että mä vain yritän vähän kovemmin, että kun mä vaan yritän, niin musta löytyy jostakin semmoinen mielenlujuus, että mä voin aina tehdä niin kuin Jumala haluaa. Ja sitten kun huomaa, että no ei se itse asiassa meekään niin, niin sitten valitettavan moni turhautuu, osa jättää juoksun kesken ja toteaa, että no ei musta ole, kun taas Jumalan suunnitelma ja Jumalan vastaus on aivan toisenlainen. Hän alun perinkin haluaa meille ilmoittaa, että no ei teistä ole, vaan teillä täytyisi olla Hengen mieli, Pyhän Hengen muokkaama mieli. Ja se on se ratkaisu, kun Pyhä Henki saa meissä isomman kontrollin, niin me toimitaan eri tavalla, me kohdellaan muita ihmisiä eri tavalla, me reagoidaan asioihin eri tavalla, me puhutaan eri tavalla, me jopa ajatellaan ja halutaan eri asioita, kun meillä on Hengen mieli. Ja se oli se, mistä viime kerralla puhuttiin. Tänään käsitellään vähän toisenlaista asiaa. Tähän on ollut, tämä sarja on siinä pohjana Brooklyn Tabernacle-seurakunnan toistakymmentä vuotta vanha opetussarja, jossa heidän pastorinsa Jim Simbala opettaa heidän seurakuntaa 12 puheen ajan siitä, mikä on Pyhä Henki, kuka hän on ja niin poispäin. Tämä puhe on sitten selvästi enemmän näihin, pitääkö minun mennä vähän tänne kauemmas vai? Okei. Niin, tämä on selvästi enemmän sitten otettu vaikutteita siitä, mitä Simbala hänen seurakunnalleen opettaa. Ja ehkä juuri sen takia sitten on, tämä on mun henkilökohtainen suosikki näistä, siis varmaan juuri sen takia, että tuossa on paljon enemmän Simbalan ajatuksia kuin noissa kahdessa aikaisemmassa. Ja mä oon antanut tälle aliotsikon samoin kuin Jim, ja sen nimi on Temppeli, ja kohta sulle selviää, minkä takia niin. Me lähdetään vähän kaukaa liikkeelle tänään, mutta malta silti seurata mukana. Se, mitä mä tänään puhun, niin se saattaa olla, että se on yksi tärkeimmistä asioista, jonka sä opit ja ymmärrät sen jälkeen, kun sä olet uskoon tullut. Ja voitaisiin totta kai mennä suoraan Uuteen testamenttiin niihin jakeisiin, mitä pääasiassa tänään käsitellään, mutta jotta me ymmärretään, kuinka tärkeä ja kuinka iso jae tai isoja jakeita ne on, niin meidän täytyy vähän palata Vanhan testamentin puolelle ja katsoa, että minkälaista oli Jumalan palvelus Vanhan testamentin aikaan. Ja ylipäätään, kun me luetaan Uutta testamenttia, niin moni asia selviää sen kautta, että lukee myöskin Vanhaa testamenttia, joten molempia on hyvä lukea. No, tuolla toisessa Mooseksen kirjassa siellä on monen näköistä säädöstä ja ilmoitusta, ja siellä yhtenä asiana sitten Jumala ilmoittaa Mooseksen kautta, että Israelin kansan tulee tehdä ilmestysmaja, jossa hän voi asua. Ja toinen Mooseksen kirja, 25 ja 8 sanoo näin. Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö, niin että voin asua heidän keskellään. Ja tämä on se Jumalan käsky. Jumala haluaa asua kansansa keskellä, joten heidän tulee tehdä tuonne pyhäkkö ilmestysmaja, jossa Jumala voi sitten asua. Ja tämä on se, mitä Jumala Moosekselle ilmoittaa. Ja ton jälkeen tulee sitten, ja ennenkin sitä, hyvin tarkkoja ilmoituksia siitä, että minkälainen tämän ilmestysmajan tuli olla. Ja siinä on myöskin hyvin tarkat selostukset siitä, että kun se oli siis tämmöinen siirrettävä systeemi, niin aina kun Jumala ilmoittaa, että nyt pitää jatkaa seuraavaan paikkaan, niin sitten telttamaja piti, tai ilmestysmaja piti pakata hyvin tarkkojen ohjeiden mukaan, kerrottiin kuka kantaa mitäkin, ja sitten otettiin ilmestysmaja mukaan ja pystytettiin taas, kun seuraava leiripaikka oli löytynyt. Ja siellä on sitten hyvinkin pitkälle kerrottu siis, miten tämä tuli tehdä. Ja itse asiassa on niin, että mä tuossa kohtuu vähän aikaa sitten omassa Raamatun lukuohjelmassa, niin luin noita jakeita tuota toista Mooseksen kirjaa ja totesin silloin sen jutun, minkä melkein joka kerta sitä totee, kun on tuolla toisen ja kolmannen ja neljännenkin Mooseksen kirjan syövereissä, että ihan välttämättä jokainen asia ei jää mieleen, kun vaan pelkästään lukee. Ja niinpä sen sijaan, että mä lukisin teille monta jaetta peräkkäin, niin mä löysin netistä tuommoisen kuvan, joka varsin hyvin sitten kuvaa sitä, minkälainen tuo, tai melko hyvin ainakin kuvaa sitä, minkälainen tuo ilmestysmaja oli. Myöhemmin sitten David olisi halunnut rakentaa temppelin, siis tuommoisen kiinteän niin kuin version tästä, mutta vasta hänen poikansa Salomo sitten sen rakentaa tai rakennuttaa. Mutta me vähän katsotaan, että minkä näköinen tuo ilmestysmaja oli. Katsotaan, miltä tuo kuva näyttää. Mä tiedän, että kaikki tekstit tai suurin osa teksteistä ei varmasti näy tuonne perälle eikä välttämättä ihan etupenkiinkään, mutta älä anna sen häiritä. Tuolla sä näet lyhyellä sivulla tuolla oikealla puolella meistä katsottuna, niin siellä on sisäänkäynti. Ja siitä pääsi sitten tuonne esipihalle. Ja siellä näkyy tuommoinen paha aavistamaton eläin. Ja molemmilla reunoilla oli teurastuspöytiä. Ja sitten keskellä tuommoinen polttouhrialttari. Ja sitten nokkelimmat tajuaa, että näillähän on jonkinnäköinen yhteys toisiinsa näillä asioilla. Joskaan tuo eläin on tuossa vaiheessa hyvinkin autuaan tietämätön, että hänelläkin on varsin merkittävä rooli tässä kaikessa. Mutta kuitenkin, tuolta se suurin piirtein näytti. Sitten siellä on vielä tuo vaskiallas, joka oli peseytymistä varten. Sitten on tuo varsinainen teltta, maja, ja siinä on sitten se pyhä alue, siis pyhäkkö, pyhä alue. Ja se oli sitten paikka, johon sai sitten enää papit mennä sisälle. Tuonne esipihalle pääsi myöskin leiviläiset, mutta tuonne enää sitten papit. Ja siellä on kultaista lampunjalkaa ja suitsutusalttaria ja muuta esinettä tuossa pyhällä alueella. Ja sen alueen aivan tuolla perällä on sitten väliverho. Ja sen takana oli sitten niin sanottu kaikkein pyhin. Ja se on juuri se alue, johon sai mennä ainoastaan ylimmäinen pappi ja hänkin vain kerran vuodessa suurena sovituspäivänä. Se oli se ainut hetki, kun sinne sai mennä ja todellakin vain siis ylimmäinen pappi. Ja siellä kaikkein pyhimmässä on sitten liitonarkki. Ja liitonarkin kansi oli puhdasta kultaa ja sitä kutsuttiin armoistuimeksi. Ja armoistuimen molemmissa päissä on sitten kerubit, tuommoiset enkelhahmot, jotka sitten siivillään sitten peittää tuon armoistuimen. Ja siellä on kuitenkin jotain vielä paljon arvokkaampaa kuin puhdas kulta. Ja mä luen jakeen 22. Arkun luona minä kohtaan sinut. Ja armoistuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liiton arkun päällä, minä puhun sinulle kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Toisin sanoen, Jumalan todellinen läsnäolo lepäs tuossa armoistuimen päällä. Jollakin todennäköisesti ihan siis silmin nähtävällä tavalla siinä on Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo. Jokainen niistä ylipapeista, jotka tuonne pääsi, niin he näkee ja kokee jotain sellaista, jota kukaan muu ei päässyt kokemaan siellä oli Jumalan kirkkaus ja Jumalan läsnäolo. Ja se on totta kai se arvokkain asia, joka tuolla ilmestysmajassa on. Ja Jumalan läsnäolo on nimenomaan se asia, joka erotti juutalaisen kansan kaikista muista kansoista. Ei he muuten ollut mitenkään erityisiä, mutta Jumala oli heidän kanssaan ja se teki tästä kansasta erityisen. Ja tuo oli tosissaan se arvokkain asia, mitä siellä oli. Jumalan läsnäolo, Jumalan kirkkaus. No jossakin vaiheessa siellä ei enää ole Jumalan läsnäoloa. Ja Raamattu ei anna meille oikeastaan tarkkaa vastausta, että milloin niin on käynyt. Mutta jossakin vaiheessa Jumalan läsnäolo poistuu tuosta temppelistä, tai siis niin, tuo on se ilmestysmaja, mutta myöhemmin sitten Salomo rakennuttaa sen temppelin. Jossakin vaiheessa Jumalan läsnäolo sieltä poistuu, ja itse asiassa vuonna 586 ennen Jeesuksen syntymää tulee babylonialaiset ja Nebukadnessarin joukot sitten tuhoaa tuon temppelin. Ja on tietysti selvää, että siinä vaiheessa Jumalan kirkkaus ei siellä ole, koska säännöt oli selvät, että jos sinne meni joku ilman asiaa tuonne kaikkein pyhimpään, ja ylipäätään temppelialueelle väärään paikkaan, niin ihminen kuoli, joten Jumalan kirkkaus ei siinä vaiheessa siellä ollut. Mutta siis Raamattu nyt ei anna selvää vastausta siihen, että missä vaiheessa Jumalan kirkkaus sieltä poistui. Mutta kuitenkin on siis pointti nyt vaan se, että enää Jumala ei asu jossakin käsin tehdyissä rakennuksissa, vaan se on jotakin aivan muuta. Mä itse asiassa satuin lukemaan tuossa ennen joulua, joskus viime vuoden loppupuolella, kirjan Jeesuksen aika avautuu, ja siinä kerrotaan erilaisista arkeologisista löydöistä, jotka liittyy siihen, missä ajassa Jeesus on elänyt, ja osa sitten vähän vanhempia. Ja siellä tämä kirjailija sitten kertoo, että joitakin kymmeniä vuosia ennen kuin Jeesus syntyy, niin tuommoinen roomalainen sotapäällikkö nimeltä Pompeius, niin hän rynnii tuonne israelilaisten temppeliin, Jerusalemin temppeliin. Hän menee sinne ja hän tunkeutuu kaikesta vastarinnasta huolimatta, ja loppuviimein hän siirtää tuon väliverhon syrjään ja astuu sinne kaikkein pyhimpään, jonne hänellä ei missään nimessä ollut mitään asiaa. Hän seisahtuu, katsoo hetken, kääntyy ympäri ja lähtee pois. Ja hänen mukana olleet upseerit toteavat ihmeissään, että siellä ei ole mitään. Ja se oli hämmentävä asia heille, koska jokainen tiesi, että kaikkein niin kuin tarkimmin varjeltu asia koko Israelin kansalle on toi kaikkein pyhin. Ja nyt kun sitten joku roomalainen päättää, että hän tekee valtavan tuollaisen pyhän häväistyksen, hän menee sinne ja hän toteaa, että no eihän täällä ole mitään. Mutta se kertoo vain siitä, että Jumala ei enää asunut siellä, missä hän on aikoinaan asunut. Jossakin vaiheessa hän on sieltä poistunut. Mutta se oli siis alun perin Jumalan asuinsija maan päällä. No, tuo tuommoisena taustatietona, niin kuin mä sanoin, jotta sä ehkä paremmin ymmärrät, kun luetaan seuraava jae sitten Uuden testamentin puolelta. Ensimmäinen korintolaiskirje 3.16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Paavali aloittaa sanomalla, ettekö tiedä. Siis se on jotain semmoista, jota korintilaisten olisi kuulunut tietää. Ehkä he on aikaisemmin sen kuullut, mutta ei syystä tai toisesta sitä muistanut, tai millä tavalla se nyt Paavalille oli esiin tullut, että he ei sitä enää muista, tai ei jotenkin sisäistänyt sitä asiaa. Ja toisaalta myöskin niin, että Paavali aika usein käyttää nimenomaan noita sanoja, ettekö tiedä, silloin kun hän haluaa sanoa jotakin aivan erityisen tärkeää. Nyt mulla ei ole mitään semmoista vakiintunutta tapaa, niin niinpä mä vain sanon sulle, että se mitä seuraavaksi kuulet, niin se on jotakin erityisen tärkeää. Niin, Jumalalla ei ole enää temppeliä Jerusalemissa, eikä hän asu käsin tehdyissä rakennuksissa. Ja Paavali sitten sanoo, että nyt me, jotka ollaan uskossa, niin me olemme Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu meissä. Siis siinä, missä aikaisemmin Jumala asuu tuolla temppelissä kaikkein pyhimmässä, niin nyt tilanne on muuttunut ja me olemme tuo Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu nyt meissä. Tuossa reilu viikko sitten, kun oltiin tuolla GLS-johtajuuskonferenssissa, niin meitä opetettiin siellä sanomaan vau. Ja nyt hyvät ystävät, niin jos koskaan, niin tuo jae, kun sä ymmärrät, mistä se puhuu, niin se on hetki, kun meidän tulisi kaikki, meidän henki tulisi salpautua, ainut mitä me pystytään sanomaan on vau. Kauhean montaa vauta ei tullut, mutta mä toivon, että sä ymmärrät, kuinka valtavan suuri sanoma on se, että me ollaan Jumalan temppeli. Ja Paavali siis sanoo, te, moniukkomuoto. Ei niinkään, että minussa tai sinussa, vaan meissä yhdessä. Siis se on totta, niin kuin ollaan aikaisemmin näissä kahdessa aikaisemmalla kerralla puhuttu, että Jumalan henki asuu meissä, siis yksilö uskovissa. Mutta tämä, mitä Paavali tuossa kirjoittaa, niin hän puhuu aavistuksen eri asiasta. Hän puhuu meistä monikkona. Ja se yksinkertaisesti vaan viittaa siis tuommoiseen globaaliin seurakuntaan, Kristuksen seurakuntaan, jonka muodostaa kaikki ihmiset, jotka Jeesukseen uskoo. Kollektiiviporukka, ja meissä asuu Jumalan henki. Me ollaan Jumalan temppeli. Seurakunta on Jumalan temppeli. Ja siinä, missä Jumala aikaisemmin, kun hän sanoi, että hän haluaa, tai hän asuu kansansa keskellä, sen tähden piti rakentaa tuo ilmestysmaja, niin Jumala edelleenkin asuu kansansa keskellä, mutta nyt tuo temppeli on seurakunta ja sieltä Jumalan edelleenkin tulisi voida löytää. Ja paikalliseurakunta on tietenkin tuommoinen paikallinen ilmentymä tuosta globaalista maailmanlaajuisesta seurakunnasta. Ja esimerkiksi meidän seurakunta on yksi ilmentymä siitä. Me olemme yksi paikalliseurakunta. Ja siis se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun Paavali kirjoittaa nuo sanat, ja hän olisi voinut aivan yhtä hyvin sanoa niin, että ettekö te vedä henkeä seurakunta, ettekö te tiedä, että te seurakunta olette Jumalan temppeli, ja Jumalan henki asuu vedä henkeä seurakunnassa. Ja se on muuten aika valtava ilmoitus. Mutta se yhtä lailla koskee totta kai kaikkia muitakin seurakuntia, ja se, siis Jumalan henki asuu seurakunnassa. Ja se yksinään on jo aivan riittävän syy, iso syy siihen, että meistä ei kenenkään tulisi puhua jotenkin halventavasti tai epäkunnioittavasti mistään toisesta seurakunnasta, koska se on Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu siellä, joten meidän täytyisi puhua seurakunnista arvokkaasti ja kunnioittavasti. Ja jos kerran on niin, että seurakunta ja me ollaan Jumalan temppeli, niin siitä on se välitön seuraus, että kun me tullaan seurakuntaan, niin se ei ole vain jotain, joku harrastus, jota me kutsutaan nimellä seurakunta. Eikä seurakunta ole vain paikka, jossa ensisijaisesti mietitään jotain valtavan isoja markkinastrategioita, että miten me voitaisiin miellyttää mahdollisimman montaa erilaista ihmistä tai mitään sellaista. Vaan seurakunnan ensisijainen ajatus ja tarkoitus on se, että seurakunta on Jumalan temppeli, jossa Jumalan henki asuu, jossa Jumalan kirkkaus asuu. Se on seurakunnan ensisijainen määritelmä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että sieltä Jumalan tulisi voida löytää. Toisaalta siitä ei myöskään kuitenkaan seuraa sitä, mihin me ihmiset ollaan vuosien aikana aika usein kompastuttu. Että mä ajatellaan, että kun kerran seurakunta on Jumalan temppeli, niin sitten se tarkoittaa sitä, että täällä pitää istua puku päällä mahdollisimman jäykällä selällä ja missään nimessä ei hymyilläkään saa, koska tämä on Jumalan temppeli. Sitä se ei tarkoita, koska Jumalan henki tuo semmoisen aidon ilon, iloisuuden, hymyilläkin voi, joten se ei sitä tarkoita, voidaan olla hyvinkin vapaita, mutta kuitenkin muistaen se, että tämä on Jumalan temppeli. No ihan semmoiseen aitoon ostos-TV-tyyliin pitää todeta, että eikä tässä vielä kaikki. Vaan Kun Paavali sanoo, että me ollaan Jumalan temppeli, niin se temppelisana, jota hän käyttää, niin se on nimenomaan se sana, joka tarkoittaa tuota kaikkein pyhintä. Joten me ei pelkästään olla se esipiha ja muu alue, vaan me ollaan kaikkein pyhin, jossa Jumalan läsnäolo asui silloin, kun tuo ilmestysmaja rakennettiin. Se kaikkein arvokkain, se mihin ei ollut kenelläkään muulla pääsyä kuin sillä ylimmäisellä papilla ja hänelläkin vain kerran vuodessa, niin yhtäkkiä me ollaan se kaikkein pyhin ja meissä asuu se Jumalan kirkkaus, joka silloin oli. Ja se on, kuulkaa, seurakunnalle niin aika hieno määritelmä. Minä en tiedä, mitä mieltä te olette, mutta mun mielestä se on ehkä kaunein määritelmä, mitä voi olla. Eikä se tietenkään tarkoita tätä rakennusta, missä me kokoonnutaan. Tämäkin seurakunta lyhyen historiansa aikana on muuttanut jo onko 3 kertaan, joten ei se tämä rakennus ole, vaan se ollaan me. Se on sinä ja se on minä, ja me ollaan se Jumalan temppeli, ja meissä se Jumalan henki asuu. Ja juuri sen takia yhdenkään seurakunnan ei tulisi vastustaa pyhää henkeä, ajatella, että se on jotakin, joka on jäänyt johonkin menneisyyteen. Sä ehkä muistat, kun ensimmäisellä kerralla sanoin, että jossakin noista 12 puheessaan Jim Zimbala sanoo, että seurakunta ilman pyhää henkeä ei ole mitään muuta kuin surkea esimerkki siitä, mitä Uusi testamentti tarkoittaa seurakunnalla. Niin nyt sä ehkä ymmärrät tarkemmin, että juuri näin se on. Itse asiassa seurakunta ilman pyhää henkeä ei ole mikään seurakunta, se on vain jokin epämääräinen porukka, joka kokoontuu silloin tällöin yhteen. Seurakunnan muodostaa vain se tosiasia, että pyhä henki asuu siellä. No, korintolaiset, joille Paavali nämä sanat osoittaa, niin he hyvin todennäköisesti ymmärtää tuon ihan tasan tarkkaan yhdellä tavalla. He tajuaa sen, että kun vanhan testamentin, tai siihen aikaan, kun tuo ilmestysmaja rakennettiin, niin jos jollekin sanottiin, että, tai kysyttiin, että missä on Jumala, niin vaikka he ymmärsivät, että Jumala voi olla missä tahansa, niin todennäköisesti suurimmalle osalle ihmisistä tuli mieleen, että no, niin, se on se ilmestysmajan kaikkein pyhin, siellä Jumala asuu. Se on Jumalan asuinpaikka maan päällä. Ja todennäköisesti jokaiselle korinttilaiselle, jotka noita kirjoituksia tunsi, niin he ymmärsivät tuon kuvan, että siellähän Jumala asuu. Ja he ymmärtää, mihin Paavali viittaa. Mutta toisaalta ymmärtää myöskin sen kuvan, mitä Paavali tuossa kokonaisuudessaan maalaa, ja se myöskin meidän täytyisi ymmärtää. Ja se on se, että edelleenkin, jos ihminen haluaa kohdata Jumalan, niin hänen tulee mennä temppeliin, koska temppelissä asuu Jumalan henki. Ja sen sijaan, että se olisi nyt joku käsin tehty rakennus, niin se on, niin kuin mä nyt olen noin 17 kertaa sanonut, niin se on Jumalan seurakunta. Se on se paikka, kun ihminen miettii, että no, mun täytyisi kohdata Jumala, ja mun täytyy mennä seurakuntaan, koska siellä Jumala asuu. Siellä on Jumalan läsnäolo, siellä on Jumalan henki, siellä on Jumalan kirkkaus. Seurakuntaan pitää mennä, jos mä haluan kohdata Jumalaa. Siis se ei tarkoita sitä, etteikö Jumalaa voisi kohdata jossakin muualla. Meistä varmasti moni on kohdannut Jumalan muuallakin, mutta siis se ensisijainen ajatus, mistä mä löydän Jumalan, seurakunnasta. Ja se on se, minkä kuvan Paavali tässä koittaa myöskin korinttilaisille maalata. Jumala asuu edelleenkin kansansa keskellä. Hän asuu edelleenkin temppelissä, mutta nyt se on te, jotka Jeesukseen uskotte. Ja liittyy siihen se aivan valtavan hieno kuvakin, että kun todella aikaisemmin sinne kaikkein pyhimpään ei ollut mitään asiaa tavallisella pulliaisella, niin kun Jeesus kuolee, niin hän avaa tien sinne kaikkein pyhimpään. Ja sen takia Paavali muualla sitten kirjoittaa, että käykää rohkeudella armoistuimen eteen. Ja sä ymmärrät, että kun aikaisemmin ei sinne voinut mennä, niin nyt meille ilmoitetaan, että menkää vain rohkeasti sinne armoistuimen eteen, sinne, missä Jumala asuu. Ja sen Jeesus on meille jokaiselle, sen tien valmistanut. Ja nyt jokainen voi kohdata Jumalan, koska Jeesus on tehnyt sen työn, että me voidaan rohkeasti mennä sinne, missä Jumala asuu. Ja kun ihminen tulee seurakuntaan, niin jos tuo kerran on totta, niin hänen tulisi kokea se, että mä en välttämättä ymmärtänyt, mistä siellä puhuttiin. Esimerkiksi tämmöinen puhe, jos ihminen ei tunne Jeesusta, niin voi tuntua vähän omituiselta, sitä voi olla vaikea saada kiinni, se voi tuntua jotenkin vieraalta, mutta hänen pitäisi tuntea, että joo, kaikkea en ymmärtänyt, laulutkin oli vähän vieraita mulle, mutta voi pojat, siellä oli Jumalan läsnäolo. En osaa sen tarkemmin sanoa, mutta Jumala oli tuolla, kun mä kävin seurakunnassa. Ja se on se ensimmäinen asia, mistä seurakunnan tulisi huomata, siellä asuu Jumala. Ja minkälainen vastuu meillä on, kun me ollaan Jumalan temppeli, Jumalan kaikkein pyhin. Ja mä en tiedä, mutta mä toivon, että se saa sun sydämen hakkaamaan ehkä aavistuksen kovemmin. Että tämä ei ollutkaan nyt mitään amatöörien puuhastelua. No amatööriä ollaan varmaan puuhastellaankin välillä, mutta siis pohjimmiltaan, siis ytimeltään. Ei ole kyse jostakin harrastelusta tai puuhastelusta, vaan me ollaan Jumalan temppeli. Tuntupa se välillä miltä tahansa, niin sitä me määritelmällisesti ollaan. Ja niinpä, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ainoa asia, joka meistä tekee todellisen seurakunnan, on se, että Jumalan henki asuu tässä seurakunnassa. Ja siitä seuraa myöskin se asia, jonka Rami on meille useampaakin kertaan aikaisemmin sanonut, että sanopa kuka muu ihminen tästä seurakunnasta tai jostakin toisesta, mitä tahansa, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Vaikka meistä edelleenkin joku sanoisi, että aivan karsee bilemesta, ei sinne voi mennä. Niin ei sillä ole mitään merkitystä, koska yksikään ihminen ei anna meille oikeutusta olla seurakunta, vaan me ollaan ainoastaan seurakunta silloin, kun Pyhä Henki asuu meissä. Jumala on se, joka meille ton oikeuden antaa. Ja silloin sillä ei ole väliä, onko muilla ihmisillä minkälainen mielipide tahansa. Ja meidän tulisi rukoilla sitä, että Jumala täyttää Pyhällä Hengellä tämän seurakunnan, toisin sanoen meidät. Niin, että yhä useammin, kun ihmiset tänne tulee, he saisi kokea, että joo, tuolla asuu Jumala. Kaikkea en ehkä tajunnut sillä kertaa. No, tietysti ei nyt kannata huolehtia, jos tuntuu, että mä en tästä tajua, että mä oon niin vähän ollut näissä kuvioissa mukana, niitäkin puheita tulee, josta ymmärrät ehkä sitten enemmän. Mutta meille, jotka ollaan enemmän oltu mukana, niin se tulisi tarkoittaa sitä, että kun Pyhä Henki saa täyttää meitä, niin jokainen kokee, että tuolla Jumala asuu, siellä on Jumalan kirkkaus ja siellä mun on hyvä olla. Ja meistä jokainen tietää sen, että nykypäivänä niin tuommoinen aito kristillisyys, semmoinen, missä todella ollaan Jeesuksen seuraaja, niin se ei ole mitenkään kovinkaan suuressa muodissa. Ja aika monet seurakunnat taistelee sen ongelman kanssa, että on yllättävän vähän porukkaa. Ja on jotenkin helppo mennä semmoiseen pieneen masennukseen ja ajatella, että no ei tämä enää toimi. Ei ihmisiä enää kiinnosta nämä hengelliset asiat ja on niin vaikea aika maailmasta, että ei tästä mitään. Tuo, että maailma on mennyt niin pahaksi, että ei kukaan tule enää seurakunta, ei kukaan halua enää uskoa Jeesukseen, että on tämä niin hankalaa. Niin ei se niin ole. Ensinnäkin tämä toimii jo pelkästään sen takia, että sinä olet täällä. Mä uskon, että meitä on monennäköistä hankalasti saavutettavaa sankaria täällä. Ja se merkkinä, että me ollaan täällä, niin kyllä tämä toimii. Jumalalla on edelleenkin valta ja voima. Mutta ennen kaikkea meidän tulisi ymmärtää, ettei ongelma ole koskaan siinä, että nyt maailma on jotenkin kauhean paha. Että nyt sen takia ihmisiä ei enää tule. Ongelma on siinä, että seurakunta, jos on ongelma, niin se on siinä, että seurakunta ei ole sitä, mitä sen tulisi olla. Jos seurakunta ei ole Jumalan temppeli, jossa Jumalan henki asuu, niin se on se ongelma, eikä se, että maailma on jotenkin erityisen paha. Se voi olla paha, mutta se ei ole koskaan se ongelma, vaan se, että jos seurakunnasta puuttuu henki. Jim Simbala kertoo saarnassaan esimerkin, jossa jonkun heidän tilaisuuden jälkeen eräs mies tulee sitten puhumaan Simbalan kanssa ja sanoo, että noin kuukausi sitten teidän tilaisuudessa mä tulin uskoon, että mä halusin vaan tulla kertomaan sen sulle. Ja Jim sanoi, että no onpa mahtavaa, että tosi hieno kuulla, mutta mä en itse asiassa muista, että mä olisin nähnyt sua tuolla meidän alttarilla, että kukaan olisi rukoillut sun puolesta, että ei ole ainakaan jäänyt sun kasvot mieleen, että niin, en vaan niin kuin muista. Ja tämä mies vastaa, että no joo ei, kun itse asiassa en ole käynytkään, että mä tulin uskoon jo ennen kuin se tilaisuus alkoi. Ja Simbala kysyi, että mitä, että miten tuo on mahdollista, että voiko nyt selittää vähän tarkemmin. Ja tämä mies kertoo, että joo, mä tulin pikkusen aikaisemmin, kun tuo tilaisuus alkoi, että ei ollut vielä paljon porukkaa. Ja mä jäin kuuntelemaan, kun joku teidän muusikko soitti ylistyslauluja Jumalalle ja ylisti Jumalaa. Ja siinä mä koin sen, Jumala on tässä. Ja siinä samassa hetkessä mä tajusin, että tuota minä kaipaan. Ja siinä hetkessä mä annoin Jumalalle mun elämän. Et silloin se tapahtui. Ja eikö niin, että varmasti jokainen meistä toivoisi, että juuri tämmöisiä asioita tässäkin seurakunnassa tapahtuu. Ja eikö niin, että semmoista meidän tulisi rukoilla niin, että me ollaan niin täynnä Jumalan henkeä, että se ei aina vaadi sitä, että täällä joku yrittää kauhean intomielisesti saarnata, vaan se, että kun täällä joku vaikkapa ennen tilaisuutta laulaa ylistyslauluja, ikään kuin lämmittelee siinä, niin jo siinä me koetaan, Jumala asuu täällä. Ja yksinhän me ei sitä itse voida tehdä, vaan se on Jumala, joka henkensä antaa, mutta onneksi hän on luvannut, että Jumalan seurakunta on Jumalan temppeli ja siellä Jumala asuu. Ja koska me ollaan Jumalan temppeli, niin noin viimeisenä toteamuksena sanon, että se tarkoittaa myös sitä, että koskaan tämä seurakunta, se ei ole ollut Ramin seurakunta, eikä Jumalan kiitos se ole vielä, tai se ei ole nyt Antin seurakunta, ei todellakaan, vaan se on Jumalan seurakunta. Ja toivottavasti se tästä eteenpäin tarkoittaa sulle jotain enemmän kuin pelkkä joku sananparsi, vaan sä muistat, että niin joo. Se oli se kaikkein pyhin, jossa Jumalan henki asui, jossa Jumalan läsnäolo asui, niin se me ollaan. Ei rakennus, vaan me ihmiset, me ollaan Jumalan temppeli, meissä Jumalan henki asuu. Joten pelkästään sun elämän arvo nousee aika suureen. Sinä olet Jumalan temppeli, minä olen Jumalan temppeli ja yhdessä Jumala asuu meissä. Ja Jumalan kirkkaus lepää seurakunnassa. Nyt me rukoillaan ja ylistetään Jumalaa ja sitten kuunnellaan lisää musiikkia.